svet čuda.
Dobar vam ovaj divan prolećni dan. Potpuno magične i fascinantne slike svemira, koje toliko volimo da vidimo, možda ne nastaju baš onako kako zamišljamo. Da li je to fotografisanje putem teleskopa koje nastaje jednim klikom ili nešto malo komplikovanije što zahteva kreativnost, brojeve i naravno nauku? Čak i najbolji načini za čuvanje podataka ne mogu se meriti sa DNK. Da bi pokazali ovo, naučnici su u njenom molekulu sačuvali dve pesme prvi put u istoriji. Imaju li poruke u boci za buduće čovečanstvo smisla? Ako ste nekada napisali nešto ili sačuvali elektronske podatke s nadom da će ih možda naći neko iz budućnosti, znajte da se veoma lako može dogoditi da ih uopšte nikada ne dešifruju. Mi ćemo vam otkriti zašto. A ljubiteljima koktela predstavljamo aplikaciju koja običnu vodu pretvara u naše omiljeno piće, ali samo ukusom i bojom. Sa vama su kroz današnji svet čuda Bane Stevanović, Robert Denić, Ivan Milutinović i ja sam Lana Nikolić. Pišite nam na 064 020 220 ili program202@gmail.com, a naravno pratite nas i na društvenim mrežama.
You never told us why. You paid.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
Svet čuda.
A današnje divljenje čudima oko nas počinjemo slikama svemira. Mnogi od nas uživaju u njihovom posmatranju, ali da li znate kako one nastaju? Popularna kultura, filmovi i serije poput Zvezdanih staza inspirisali su generacije naučnika da zamisle i domaštaju kako bi zapravo mogao da izgleda svemir. Zvezdana jata, pogled mlečnog puta iz ptičje perspektive. Astronomi su ti koji beleže najudaljenije svetove kosmosa i donose nam zapanjujuće slike sa teleskopa Hubble ili Spotzer. U dnu nekih fotografija mlečnog puta nalaze se reči koncept umetnika. To je zato što jedna slika svemira ne počinje bojama, kako smo možda zamišljali, već veoma kompleksnim podacima. A prenošenje ovih brojeva i grafika u slike zahteva postizanje ravnoteže između nauke i umetnosti. Jedan od naučnika koji se ovim bavi kaže da kada dobije papir sa podacima, prvo samo pogleda šta se to pred njim nalazi i kakvi su to brojevi, da bi razumeo tu čistu nauku. A sledeći korak je kontaktiranje naučnika koji se bave tim konkretnim istraživanjima i konsultovanje sa njima o načinima na koje bi se sve te brojke mogle ilustrovati. Ono što nam moguće izgleda kao imitacija svemira, naučnici uzimaju veoma ozbiljno, jer bi jedna, recimo, tamnija nijansa plave, koja nama ne deluje tako strašno, mogla potpuno pogrešno da usmeri onog ko gleda sliku. Njihov cilj nije da nam predstave kako tačno izgleda svemir, već žele da pre svega razumemo tu sliku i da ona sa nama komunicira. To je ono što zamišljamo kada gledamo svemir, kako je sve oko nas veliko, divno i lepo i kako ima puno zvezda. Povezanost naučnih otkrića o svemiru sa umetnošću ima dugu istoriju, a jedan od pionira umetnosti u prikazivanju svemira je Chesley Bonestell, dizajner i ilustrator. Tokom 50. godina prošlog veka on je napravio prve slike Saturnovog meseca Titana, pre nego što je Neil Armstrong uopšte stigao da kroči na mesec. Spajanje vizuelnog i naučnog NASA radi preko 50 godina u stalnom kontaktu sa umetnicima i raznim kreativnim ljudima poput Walt Disneya, a isto je i danas, ali uz naprednije naučno razumevanje i bolje alate koji pomažu svima koji na tome rade da zamisle, a onda i nama prenesu kako sve mogu da izgledaju ti udaljeni svetovi ako bismo možda mogli da ih posetimo. Dotad ćemo naravno da ih zamišljamo, a vi nam pišite na 064-0202-200 i na program202@gmail.com.
evo nas, eto vas, živeo radio 202.
Tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Guess on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax.
Svet čuda.
Stižu nam vaše poruke i mailovi. Kaže Saša da je konačno pronašao način da nas sluša preko interneta i naslušao nas u povratku iz Beograda. Lep pozdrav iz oblačnog Prijedora. Hvala mnogo, Saša. Znate da imate RTS planetu pa možete da nas slušate u svakom trenutku preko interneta. Nikša kaže da je dobra muzika. Hvala mnogo. Iz Ladovinaca stiže poruka, svemir će se istraživati i istraživati, ali sudeći po tvrdnji milijardi ljudi naše planete, voditeljka je princeza kosmosa, pa evo da im se i mi iz Ladovinaca pridružimo. Uz pozdrav čudesnoj ekipi 202. Pa hvala mnogo u ime ekipe 202. Ja ću preneti ovaj lep pozdrav na sve nas, neću ga prisvojiti. A mi ćemo u nastavku govoriti o muzici na DNK. Čak i najbolji i najnapredniji uređaj za čuvanje podataka ne može se meriti sa našom DNK. Da bi ovo pokazali, naučnici su sačuvali istorijske audio snimke upravo u ovim molekulima i skinuli ih, popularno rečeno, sa 100% tačnošću. Ovaj eksperiment je pokazao da DNK ne samo da nudi mesto za čuvanje velike količine podataka na malom prostoru, već smanjuje rizik od neke vrste oštećenja, ono što se može dogoditi, kao što znate, sa kasetama ili hard drive-om računara. Naša DNK u ovom slučaju može da traje stotinama godina. Dva izvođenja su sačuvana u izuzetno stabilnom molekulu DNK, pesma Milesa Davisa Tutu kao i čuvena Smoke on the Water Deep Purple. To su prve stvari zabeležene na ovaj način i dodate UNESCO-voj listi audio i vizualnih dela od kulturnog značaja. Ove pesme bi u digitalnom obliku zauzele više prostora na hard drive-u, dok se ovde nalaze u nečemu što je manje od zrna peska. Čuvanje i ponovno izvlačenje ili skidanje fajla ide kroz konvertovanje iz kompjuterskog jezika i binarnog koda jedinica i nula u genetički kod od kog se sastoji DNK, dakle primarnih nukleobaza koje su adenin, timin, citozin i guanin. Ovoga se možda sećate iz biologije. Ova dva različita jezika se kombinuju, svaka od baza sa sekvencom koja predstavlja binarni kod. A možda je u svemu ovome najlepše što nije važno šta želimo da sačuvamo na našoj DNK, jer ona je univerzalna pa možemo da sačuvamo knjigu, film ili video i naravno muziku. A jednog dana, kada ova tehnika bude u potpunosti savršena, sačuvani podaci na DNK moći će da traju hiljadama godina. Pišite nam i dalje na 064-020-2200 ili program202@gmail.com.
Yeah. stvarno neću ništa da radim danas.
Samo lagano, lagano, lagano. Muzika.
Beograd 202. Čuda.
Stižu nam i dalje vaše poruke. Jedna od njih glasi: žena sa najmilijim glasom pozdravlja Ćope. Evo, ja moram da kažem da je ovo prilika da zajedno zahvalimo koleginici Dušici Mijatović, čiji su časovi dikcije u najvećoj meri zaslužni ako vam danas prije moj glas. Naravno, hvala na lepim rečima. Mogu da kažem takođe i da imam čast da učim od sjajnih kolega i koleginica jednako divnih glasova. Nije ovo samo moj trud i rad. Piše nam Dragoslav Kovacki: svemir nije naš, on je svačiji. Zapamtimo, kosmos nije naš, mi smo mali deo njega. Slušajmo ga dok nas trpi ovakve. Posle toga nastaje apokalipsa. Ko preživi, pričat će i pisati. Volila bih da budem optimistična, može biti da ste u pravu. Kaže Hijavata, jedan deo poruke: nije dovoljno čuvanje muzike na DNK. Treba da izmisle i nekakve dugmiće, pa da to radi kao jukebox. Nije vam loša ideja, ja se nadam da slušaju ovo i da govore srpski ili da bar mogu nekako da prevedu, pa ko zna, možda i bude nekakvih dugmića. A pričat ćemo sada o porukama za buduće čovečanstvo. Navikli smo već na priču o mogućoj komunikaciji sa vanzemaljcima, ali postavlja se novo pitanje, šta ako neko za recimo 10.000 godina bude poželeo da komunicira sa nama? Ovo je pokrenuto kada su se ljudi zaduženi za zaštitu nuklearnog otpada zapitali kako bi bilo to da nekim drugim vrstama, recimo vanzemaljcima ili samo ljudima iz budućnosti, objasnimo koliko je ovaj otpad opasan. Njima naravno neće biti dovoljno da vide onaj poznati simbol koji ukazuje na opasnost, a ipak mora da postoji neki način da ih upozorimo. Nema ipak garancije da će bilo koji jezici, simboli ili kulturne reference koje danas pravimo ili poznajemo imati bilo kakvog smisla za ljude u budućnosti. Pa kako onda da se osiguramo da će naša poruka o, na primjer, opasnosti pomenutog nuklearnog otpada biti uspešno preneta budućim generacijama čovečanstva ili možda baš vanzemaljcima? Grupa stručnjaka je još 1981. godine u SAD-u proučavala ovaj problem. Mi izdvajamo dva njihova zaključka. Oni kažu da jezik neće moći da bude tako dobro sredstvo komunikacije jer se on stalno menja, što ne primećujemo u sadašnjosti, ali nekoliko stotina godina dovoljno je da nas gotovo u potpunosti spreči da razumemo neki tekst. Ovo znaju ljudi koji se bave književnim tekstovima, da je nekoliko vekova dovoljno da uopšte ne razumemo neko pismo ili tekst i da nam treba stručnjak za to. Jedan od načina da osiguramo razumevanje budućih generacija kad je reč o pisanim stvarima jeste da ih ostavimo na nekoliko jezika. Kao, na primjer, kamen iz Rozete, on je dešifrovan zato što je na sebi imao i grčki jezik koji su naučnici srećom razumeli. Nema garancije da će nas buduće generacije ili posetioci sa drugih planeta razumeti ako ovo uradimo, ali možda ipak malo povećamo šanse. A druga stvar koju je ova ekipa shvatila je da imamo mnogo simbola koji su jasni, poput onih za restoran recimo, imamo brojeve, znake koji upozoravaju, a problem je u tome što se oni zasnivaju na kulturnim konvencijama, odnosno nekoj vrsti dogovora šta koji od njih predstavlja i vrlo je moguće da u narednom veku neki od njih neće postojati, a da ne govorimo o budućim vekovima. Simboli moraju biti interpretirani unutar konteksta i onoga što već poznajemo ili pretpostavljamo, a mi ne možemo, nažalost, da predvidimo kako će ovaj naš svet izgledati za nekoga iz budućnosti. Pišite nam kako vam se čini sve ovo i da li ste možda već pripremili neku svoju poruku u boci. 064-022-200 i program202@gmail.com.
Su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei
secoli, come parole iperbole intatte e reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.
Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa, pensa che puoi decidere.
Thank you.
Vaše poruke, neko kaže da nas sluša od kafu, pa šta da vam kažem, blago vama, ja sam skoro da sam osetila miris kafe. Kaže, svemir, svetlost i svet obuhvataju reč sve, piše nam Nikša. Može biti da su pravo. Poruka o boci, a boca na površini mora. Da li je morska voda na dubini mora od nekoliko hiljada metara pa do maksimalnih 11.000? Ili nije morska voda, nego gasovi u tečnom stanju? Na odgovor je dovoljno čekati 59 minuta, a ne 10.000 godina. Pa iz ovoga čini mi se ide znak pitanja. Bilo kako bilo, kada dobijemo odgovor, počinje i zabava, piše nam Hijavata. Sigurno će biti zabave kada ovi iz budućnosti budu gledali naše poruke iz boce. To 100%. Kaže dalje, prema našem planu, pod znacima navoda, aplikacija koja pretvara vodu u koktel. Zamislite to. Da li volite koktele? Da li ste možda nekad pomislili kako bi bilo dobro da popijete jedan, a da ne morate da mislite o posljedicama? Možda u budućnosti ovaj problem bude stvar prošlosti, jer naučnici istražuju nešto što se zove voktel, a moglo bi da vam dobro dođe ako biste rado popili svoj omiljeni koktel uobičajenog ukusa, ali bez imalo alkohola. Reč je o virtualnoj posudi koja može vodu ili recimo sok da pretvori u bilo koje vaše omiljeno piće, sve to zahvaljujući elektronskom triku i naravno aplikaciji. Voktel izgleda kao čaša za koktel koja je povezana sa 3D štampačem. On sadrži LED svetla, boje, vazdušne pumpe i dve elektrode na obodu čaše. Cela ova naprava povezuje se preko Bluetootha sa mobilnom aplikacijom koja vam dozvoljava da odaberete ukus i miris vašeg pića. Proces počinje jednostavno tako što napunite čašu vodom, podesite par stvarčica na aplikaciji, prilagodite boju na recimo jarko zelenu. Ako želite opor ukus, tu su elektrode da zavaraju vaše čulo ukusa. Kao i u svakoj aplikaciji, omiljene kombinacije možete sačuvati i podeliti sa prijateljima, a vidjet ćemo kako će sve ovo izgledati u budućnosti. Ovo su tek prvi koraci, nadamo se da ćemo nekad moći to da kupimo i da popijemo neki voktel. Nadamo se i da ste uživali u današnjoj emisiji. Mi smo vas upoznali sa nekim interesantnim novim stvarima. Nama je svakako bilo zadovoljstvo da sa vama otkrivamo još jedan svet čuda. Slede emisije Supersport i Indeks 202, a sa vama su kroz današnji svet čuda išli Bane Stevanović, Robert Denić, Ivan Milutinović, ja sam Lana Nikolić. Uživajte u ovom divnom danu, izađite napolje, prošetajte i naravno neka vam sve vreme i sve lepe momente dodatno ulepša 202.
Beograd 202.